täna tahaks rääkida perifeersest ja tsentraalsest nägemisest, ehk prioriteetidest. No, mis see tsentraalnägemine siis on? Tsentraalnägemine ehk otse nägemine. See on nägemine, mis aitab meil fokusseerida mingile esemele või inimesele või asjale, millest me tahame täpsemalt midagi näha. Kui meil tsentraal nägemist ei oleks, siis näeme kõik enda ümber, aga vaata, fokusseerida oleks raske, eks ole. Kõik jääb uduseks muu. Võrkest ääre ehk perifeerses osas toimub siis see perifeerne nägemine, mis aitab meil ruumis orienteeruda ja aitab meil tajuda siis ruumis olevaid jällegi inimesi või esemeid, mis külje pealt meil on nagu lähenemas. Ja sellet oleks meie nägemisväli väga kitsuke ja kui meil seda nägemist ei oleks, komistaksime arvatavasti väga palju ja tõukuksime üksteisele otsa ja autode külgpeeglid on ju ka üks viis, kuidas näiteks autojuhi perifeerset nägemist just kui suurendada, et sul see üks peegel näitab veel sinna külje peale, mida sa muidu ilma pead keeramata ei näeks. Tsentraalsel ja perifeersel nägemisel saame vahet veel teha nii, et kui me paneme mõlema käe nimetis sõrmed üksteise ette niivisi ja keskendume siis näiteks ühele sõrmele, fokusseerime nii-öelda selle tsentraalnägemise sinna ja siis aeglaselt hakkame eemale viima seda näppu ja see hetk, kus me enam ei näe seda näppu, siis, no, siis see on see, kus meil midagi kaob perifeersest vaateväljast ära, eks ole. Et kellegil võib-olla on seda siin on ja kellegil on võib-olla veel kaugemal, et kuidas kellegil see silma läheb see kumerus nagu on ja see vaateväli. Nii et seda saab siis ka mõõta, seda optometristid ka teevad ja see on ka oluline. Mäejutluses kõneles Jeesus taevase isa juhtimise usaldamise tähtsusest. Ja vähemalt viiel korral ütleb ta, et me ei muretseks. Salmis 25, 27, 28, 31 ja 34. Ja ta ütleb, et me otsiksime esiti Jumala riiki. Ja täna me peatumegi siis prioriteetide vaatlemisele Jumala silmade kaudu ja sellele, mis võiks ka meie otsenägemises olla ja ka siis perifeerses nägemises olla ja kuidas pidi asjad käivad. No inimestel on palju vajadusi, mis kõik tahaksid vägisi keskendumist, et me fokusseeriksime sellele, et kõik oleks siin meie silme ees kogu aeg tahavad niivisi tulla. Ja kuigi paljud arvavad, et selleks, et näha õigesti ja õigeid asju, piisab võib-olla sellisest tavapärasest talupaja mõistusest, seab Jeesus meie arvamistesse uue olulise mõtteviisi, kus fookus läheb oma arvamistelt siiski Jumala tahtele ja ka korraldustele. Ja nüüd me loemegi Mattuse 6. peatükis salmid 19-34. Kui te arvate, et see lõik tundub liiga pikk lugemiseks, siis järge ehmuge midagi. Me oleme lõpetamas perega raamatut, mis on Raili Viirsalu poolt kirjutatud kokkupanek ajaloolistest sellistest kristluse levimise teemadest. Ja seal just üleile või millal me lugesime John Knoxist Inglismaa sellisest reformaatorist, kes väga uskus Jumala sõna olulisusesse ja vajalikusesse, et tema alustas oma jutluseid poole tunnise piiblilugemisega. Ja kui Enok minu poole selle peale vaatas, et mis mõttes, et sinu jutlused ongi ainult pool tundi või vähem kui pool tundi, siis mõtlesin, et võt, kas muudame natukene seda, et hakkame ka rohkem lugema. Nii et ärge laske endid huinuda, kui ka sõna lugemine vahest tundub pikem kui tavaliselt. Ja see sõna kõlab siis nii. Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ja rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta. Sest kus su aare on, seal on ka su süda. Silm on ihulamp. Kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgus täis. Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedus täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus? Keegi ei saa teenida kahte isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii jumalat kui mammonat. Seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Pange tähele taevalinde. Nad ei külva, ega lõika, ega kogu aitadesse. Ning teie taevan isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad. Aga kes teie seas suudab muretsemisega oma elule ühe küündragi juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilliväljal, kuidas nad kasvavad. Ei näe nad vaeva ega ketra. Aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu iga üks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visataks sahju, eks siis veelgi enam teite nõdrausulised. Ärge siis hakake muretsema, öeldes, mida me sööme või mis me joome või millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevan isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest. Igale päevale piisab oma vaevast. No küllap on mäejutluse üks kõige tuntuvaid salme, sellest samast peatükist tulenev 33. salm, mis ütleb, et otsigi esiti Jumala riiki ja tema õiguste siis kõike muud teile antakse peale. Tegemist on just kui selle lõigu kokkuvõtva salmiga. Kui kogu eelnevaga õpetas Kristus kuulajaid välja selleks, mille pärast nad tegelikult peaksid pead ja südant vaevama. Salmis 25 ütleb ta, et me ei muretseks oma hingede pärast. 28, et me ei muretseks oma riietuse pärast. 31. ja 34. salmis ütleb ta, et me ei muretseks toidu või tuleviku pärast. Need on teemad, mis maailmal on ikka mõttel ja meeles. Teisisõnu on tegemist sellise tsentraalsete murekohtadega, mäletate, me rääkisime tsentraalsest nägemisest, see, mis on kogu aeg silme ees. Millega tegelevad inimesed, millega tegelevad riikide poliitikud, majandusteadlased, kaupade liikumine, rahu tagamine, loodusõnnetuste tagajärgedega võitlemine, oma laste ja planeedi tuleviku pärast muretsemine, ajendab ja on ajendanud läbi ajastute inimesi tegutsema ja millegi nimel võitlema. Ja kõik see muutub tsentraalseks või keskseks. Ja vaimulikud teemad kipuvad jääma kuhugi perifeeriasse. Selle ühe jutlusega püüab Jeesus pöörata inimlikud prioriteedid pea peale. Jeesus asetab sinna fookusesse, tsentraalsesse nägemisse, otse nägemisse, kõige selle, mis on päriselt tähtis. Ja see muu, mis ma siin just lugesin, eks ole, toit, jook, riided, see on, peaks olema seal perifeerses. Nii et kõige selle asemel peaks jõudma Jumala kuningriik ja tema õigus, ehk siis tema iseloom. Jeesus ütleb, et kõik need muud asjad ei tohiks olla meie nägemise keskmes, sest miks? Ta annab isegi põhjenduse. Kolm põhjendust, milleni kohe jõuame, aga et neid saab varastada ja need võivad vananeda. Ja Kristus kutsub oma kuulajaid prioriteeti õigesti järjestama. Kuigi meie taevanisa teab, et me seda kõike ka muud vajame, siis kui me neile fokuseerime, rüüstavad neid koi, rooste ja vargad. Ja mis võiks olla siis tänapäevane selline selgitus sellele koile, roostele ja varastele? Ma ei tea, kas te olete minuga nõus, aga mina teisendaksin nad siis niivisi, et kaob see, mida omame või mille pärast nii palju vaeva näeme ja kõik see kaotab oma väärtust, ehk ta roostetab. Räägitakse veel inflatsioonist. Aja möödudes välispidine hävitab selle, see ehk iseloomustab neid koisid. Asi on just kui terve olnud, tunnistan ausalt, mina olen koidega võidelnud, siin sama saab sul ülemises korteris. Ei tea, kust nad sisse tulid ja kust nad selle oma pesa tegid. Sain muidugi ka lahti nendest. Aga midagi hullu nad mu riietega veel ei olnud teha, aga ma olen ka ööbinud ühes turismitalus, kus ma olen näinud koid ära söödud tekke, mis on selline augud sees väiksed. Et koid teevad seda tööd. Ja kui sellest veel väheks jääb, siis kas indiviidid või organisatsioonid võivad ka selle vara, millele me oleme keskendunud või selle väärtuse, millele me oleme liikselt keskendunud, lihtsalt ära varastada. Varastest räägitakse ka otsa. Aga see ei tähenda lihtsalt ühte maskiga meest, kes meie korterisse lubamata kellaajal, kui võibolla kui see on tühi siseneb ja midagi ära viib, vaid see võib tähendada ka meie, ma ei tea, varade kuidagi külmutamist või ma ei tea, pensionisamba kuskilt ära kadumist või haihtumist või tea. Olgu tegemist siis kuulsuse, ilurikkuse, jõu, suhete või perekonnaga või turvatundega või millegi muuga siin päikese all. Kristus ütleb, et aeg, asjad ja vargad rikuvad nende väärtuse. Vähemalt selle väärtuse, mille me arvame neilt olevat või mille me neile omistame. Jah, need on jätkuvalt meie elus olulised. Kuid Kristus ütleb, et need peavad jääma meie perifeersesse nägemisvälja, mitte tsentraalsesse. Olaviga siin vahetasin ka mõtteid Olavi Lauriga. Kui ma pärisin just tema sellise hooldekodutöö järgi, nüüd kui ta kaplanina töötab üks päev nädalas. Et kuidas selle asjaga on ja ma väga samastusin tema mõtetega, sest ma olen ka mõnda aega töödanud vabatahtlikuna Villa Benitas hooldekodus. Ja ma olen vist isegi maininud teile seda, et minu jaoks sai nagu esimeste nädalatega väga selgeks see, kui vähe inimesel on vaja elu lõpus. Ja eriti kui sa käid natuke pikemat aega ja näed inimese tervise taandumist ja kustumist sellest, kus ta käib rulaatoriga mööda koridore, sinna maani, kus ta jõuab voodisse ja siis aegajalt tuleb ja liikub oma toas kuni sinna, nii et ta ei jõua ka selle ühe kapikesine, mis tal on ja kus on see sahtlikene, kus on tal veel midagi armast. Et kuidas see hääbumine nagu toimub, et kõik see, mis on olnud kunagi oluline majad ja võib-olla suur raamatukogu või muusikakogu ja kui sul kaavad silm nägemine ja kõik, noh, see väärtus on kadunud nendel asjadel. Lihtsalt ei jää alles. Aga jah, kui need, mis peaksid olema seal perifeerses nägemisväljas, muutuvad keskseteks, siis nii mõndagi juhtub. Esiteks juhtub see, et kulutame liigset energiat ja vahendeid, et nendeni jõuda. Kui palju aega olen mina ka raisanud mingitele asjadele, millest pärast kasvades või arenedes või jumalale võibolla lähemale minna, sa saan aru, et see on tühi töö ja vaimu närimine. Mida kõike selle ajaga oleks saanud teha? Ja siin on, me kulutame lihtsalt liigset energiat ja vahendeid, et nendeni jõuda. Kristus hoiatab meid selle eest. Teiseks, kui me ka nendeni jõuame, saavutame seda, mida me oleme tahtnud. Siis varem või hiljem saamegi aru, et need ju kaduvad või need vananevad. Et käisin küll alguses suure summa raha välja ja mõtlesin, et nüüd asi kestab, olgu see siis, ma ei tea, uus auto. Mäletan, kui kurb Allan oli, kui ta nägi esimest roosteplekki oma auto peal. Et kuidagi, kui sa ostad selle asja, sul on tunne, et, no, et nüüd, see, nüüd on ta käes või et nüüd see kestab, on ju. Ja siis sa hakkab roostetama ja siis sa lähed remontima seda ja siis on vaja see osa välja vahetada ja teine osa vahetada ja kõik see võtab raha. Ja sa saad aru, et asjad ei püsi, need kaovad, noh, kaovad, vananevad, lähevad katki. Ja kolmandaks, need ei too meile seda õnne, mida loodame nende kaudu saavutada. Nii tore on ka oma laste pealt ikkagi näha ja aegajalt kuulda sellist asja. Suvel nad said ka ikka taskuraha teenida ja siis kas see on mingisuguse konsooli ostmine või noh, mida nad võivad, mille jaoks nad oma raha võivad nagu kasutada. Ja, nii tihti nagu selle lapse poolt, kes on rohkem avatum rääkima oma mõtetest ja tunnetest, ma näen seda pettumust, et no nüüd on see mul käes ja so what on ju, et üks päev on tore, teine päev on tore ja siis ta on juba tavaline ja siis juba on uued mõtted ja see on, aga need ei too meile seda õnne, mille loodame nende kaudu saavutada, et kui ma selle veel saavutan, no siis on õnn maa peal. Siis ma olen rõõmus kogu aeg, siis ma saan seda asja tehtud nii ja naapidi. Kui me asetame Jumala esikohale, annab Jumal meile seda kõike muud igatsust peale kauba, see, mis päriselt meid rahuldab. Aarded, nii nagu tekst ütles, saavad kogutud taevasse, kus ei ole roostet, kus ei ole koid, kus vargad ligi ei pääse. Ja veel, kui asetame Jumala oma sellesse tsentraalsesse nägemisse, ehk nägemise keskmesse, areneb meie suhe temaga aina lähedasemaks. Ja mida suurepärasemat saab olla meie turvatundele, kui omada kedagi teadlikult kõrval, kes teab, et me kõike muud ka vajame. Kõndida koos kellegagi, kes teab meie vajadusi ja heal meelel täidab neid, sest ta armastab sind ja mind rohkem, kui meie armastavad lapsevanemad või meie oma vanemad on ju, kes vahest oma nahastki välja poevad, et võsukesed võiksid olla hoitud ja rõõmsad. Meil on keegi, kes mitte ainult teadmatuses ei poe nahast välja, et meid õnnelikuks ja rõõmsaks teha, vaid kes täpselt teab, mis meid rahuldab. Ellen White kirjutab raamatus kristliku hariduse põhimõtted, et need, kes teevad Jeesuse esimeseks, viimaseks ja parimaks, on maailma õnnelikumad inimesed. No me oleme natuke nüüd mõelnud sellele, mida tähendab Jeesuse keskmesse seadmine või prioritiseerimine. Kuid mida tähendab siin tema viimaseks tegemine? Ehk illustreerib seda mõtet hästi klaasanum, mille peaksime täitma suuremate, väiksemate ja ka kõige peenema liivaga ja kividega ja liivaga. Kui me püüame nüüd alustada seda nõu täitmist sellest, et paneme siin alguses liiva ja siis väiksemad kivid, siis me võime üpris suure tõenäosusega väita, kui meil on kindel anuma suurus, et need suured kivid ei pruugi sinna pärast peale ära mahtuda. Nii et võimalikult hästi seda ruumi ära kasutada, me peaksime algama, eks ole, alustama suurtest kividest, võib-olla vahele panema natukene siis neid väiksemaid kive ja liiva ka veel, sest liiv täidab vahet. Õppetund seisnebki selles, et suuremad tuleb panna kõigepealt. Ja need suuremad, suuremad kivid, mida need siis nagu sümboliseerivad? Need suuremad kivid on need suured ja olulised väärtused, mis peaksid olema meie otseses nägemisväljas. Vaimulikud väärtused. Sest nendest lähtub meie elu muud otsused ja julgus tuleviku kestmiseks, ära pääsemiseks. Ja võime ju mõelda, et need suured kivid ongi see kõige olulisem ja liiv pole üldse oluline, kuid ei. sest liiv täidab selle tühimiku, mis jääb suuremate ja väiksemate kivide vahele. Ja kui me nüüd räägime sellest, et Jeesus on esimene ja ka viimane, siis Jeesus peakski just olema meie jaoks mitte vaid see suurim, vaid ka väiksem. See kõige viimane komponent, mis joob kõik üheks. Sest kõige olulisem pole mitte kõik kivid kuhjata anumasse või meie väärtustesse, meie mõtetesse, südametesse, vaid täita kogu tühimik. Et kõik see tühi ruum saaks täidetud temaga. Ja et võimalik, et siis leiame purgis ruumi veel isegi mõnele vedelikule ja kaasile. Aga jah. Analoogial on ka omad piirid. Kuid põhimõte jääb, et Jumal peaks olema meie elus see kõige olulisem. See kõige suurem ja kõige väiksem nendes otsustes ja projektides ja elusituatsioonides, millele päeva lõpus tagasi vaatame. Mitte ainult ei peaks me esitama küsimuse, kas Jumal oli meie elus see suurem osa, see suurkivi. Vaid kas ta oli osaline kõiges, mida teeme ja mõtleme. Kõik, mis seal on vahepeal, väiksed kivid ja see liiv ja suurkivi. Selle asemel, et lihtsalt vaimulikust oma elus prioritiseerida, aitab selline mõtteviis, et ta on esimene ja viimane. Aitab see mõtteviis tal saada nagu selliseks lahutamatuks osaks meie südamest ja mõistusest ja kogu elust. Ja vahest me läheneme vaimulikule elule väga formaalselt ja isegi see võib vahest tervislik olla, kui me tahame niivisu realistina vaadata, et mis siis päriselt meie elus on oluline. Et ma olen seda vist ka ennem rääkinud jutlustes mõnedes maininud, et kui ma päriselt tahan teada, mis mul on prioriteetne, siis üks viis on võtta nimekiri välja või võtta näiteks pangakonto välja, vaadata, mis osa, kuhu ma oma raha panen, on, et mis läheb toidule, mis läheb riietele ja mis siis kas kirikule ka midagi läheb või kogudusele või see, mida ma panen vabatahtliku töösse või Jumalale, mida mina saan aru, et on see, mis ei kulu minu enda heaoluks. Saame niivisi realistlikult vaadates kohe asjad paika. See näitab, et tegelikult oleme ausad, see ei ole minu jaoks oluline. Ja vahest võib sellistest nimekirjadest abi olla. Et siis mõtelda, et oi, et ma tõstan midagi ettepoole või ma pean ikkagi rohkem panema kas aega sinna või kui ma päriselt usun, et Jumal on mulle kõik annud, et siis mingi osa ikkagi ju sellest, mis kuulub talle kindlasti tagastama, mis on kümnendik ehk kümnis, aga ka midagi muud, kui ma päriselt usun seda. Sellepärast, et kui ma usun, et kui mul midagi maitseb poes, siis ma ju kulutan sellele raha, sest ma usun seda, ja usun seda nii palju, et ma käin sellest raha välja. Aga vaimulikes teemades, kas see on ka nii? Nii et nimekirja pidi, mida peaksime ettepoole tõstma, et Jumal oleks justkui seal eespool. Et mingid teod, meie tegevused näitavad seda, kui ütleme siis nii, kui otseses nägemises need Jumala väärtused ja Jumal ise on. Aga nende püüete asemel võiksime läheneda Jumalale ka läbi tema üks saamise, üks olemise põhimõtte. Tähendab, et nagu kõiges, et kõike, mida me teeme, me oleme nagu üks ja mitte ainult teatud nimekirja pidi, vaid et nüüd, mida ma aikanas teen, et ma olen temaga koos. Ja ma ei küsi, kui palju ja kas ma nüüd täpselt olen mingi linnukese saan kirja, et ma olen seda teinud, aha, järelikult ma olen hea inimene, vaid et ma olen temaga üks. Ma saan aru, et ma olen olen patune, aga ma olen temaga üks ja ma võin kindel olla, et ta hoolitseb minu eest ja kõige eest, mis ta mulle on annud ja ma elan koos temaga. Tema igatseb olla meie esimene ja viimane alfa ja omega meie algus ja lõpp. Otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust. No see tema riigi otsimine, see ületab maise territooriumi piirid või üldse mingid territoriaalsed piirid, nii nagu meie sellest aru saame. See Jumala riigi ja tema õiguse otsimine tähendab ju ka tema iseloomu ja tema õiguse edasi kandmist meis, kui tema meid katab oma õigusega, siis mida kõike me otsustame teha, peaksime küsima, kas see edendab Kristuse iseloomu. Mitte ainult meis, vaid ka teiste silmis. Kas see Jumala riik ja see õigus saavad nagu laiema kõlapilna kui ainult see, mida ma tean? Kas see toob esile minus vaimu vilja? Kas ma levitan oma issanda ja päästja vaimsus nendega, kes on mu lähedal? Enamus kristlasi teavad, kuidas nad tahavad oma elu elada. Ja väga soovivad selleks Jumala õnnistusi. Kuid Jumala nägemisväli ja nägemus on palju suurem ja laiem kui see, mida meie teame. Tema teab, kuidas tema tahab, et meie elaksime. Kas me saame aru vahest? Kas see on, et meie teame, meil on nägemus, kuidas meie elu peaks minema ja me palume Jumalalt sellele õnnistusi ja teine on see, et me usaldame, et Jumal teab, kuidas me oleme kõige õnnelikumad ja kuidas meie elu peaks edasi minema. Ja tema soovib meid selles õnnistada, ta saab meid õnnistada. Ja need kogemused, mida me elus tajume, kus me just kui ei näe seda õnnistust või korda minekut ka või... Et vahest on põhjus lihtsalt selles, et me arvame, et me teame, mis meile on oluline. Ja me ei võta arves, et Jumal teab paremini, et Jumalaga kõrvuli käies oleks õnnistus ja rahulolu suurem. Üks veel selline väga jõuline väljend Ellen White'ilt ütleb, et tasakaalustatud vaimulike põhimõtetega võime ületada kõik soovitud kõrgused. Räägib seal samamoodi seal samas raamatus kristliku hariduse põhimõtted lähekülg seal 83-86 räägib väga, väga põhjalikult sellest, kuidas Jumal igas eluvaldkonnas oleks meiega, mida iganes me teeme. Ja vahest me mõtleme, et me ei jõua, me ei saa, me oleme nördinud. On ju. Ja siis ütleb sellises, et kui me Jumalaga päriselt teeme, siis ükski kõrgus ei ole saavutamatu. Millise vabaduse, millise tiivad tegelikult selline teadmine võib anda kristlastele? Kuhu iganes ma sihi koos Jumalaga panen, seal on mul tiivad. Kuhu iganes ma koos Jumalaga sihi sean, seal on mul tiivad. See on saavutatav. Jah, ei tähenda, et see alati nagu kerge on, aga see on saavutatav ja koos Jumalaga on see saavutatav. Nii et teile, head kirikulised, täna ka soovin, et teie silm oleks selge, et te teeksite vahet sellel, mis päriselt peaks siis olema siin ees, millele fokusseerida. Ma tean, see ei ole kerge, sest asjud sähvivad ka meie silme ees ja seda müra on niivõrd palju. Aga jälle võtta lahti see mäejutlus, nii nagu me lugesime, see seab paika prioriteedid. Et silm oleks selge, et fookuses oleks Jumala tahe. Siis kõik muu, mis tulema peab, olgu see maine või igavene, saab meil õnnistuseks. Aamen. Su nimi Jeesus armas on. No, nimesid on palju. Mõni nimi on armsam ka meil perekonnas võib-olla kui teine nimi. Mõned kolleegid on armsamad kui teised, aga seal esiotsas ikka Jeesuse nimi, see on see kõige armsam. Laulame tema auks.
Su nimi Jeesus armas on, nii rõõmuga ma laulan. Su nimes peitub minu õnn, ma selles rahu leian. Las issand üle kohuma, su nimi kui saaks saada. Et rahvad võiksid austada siin vägeve. Su nime Jeesus. tuhat korda tuhanded mõõdnud jumal tuha. Las issand ülepab oma sõnimi kuulsaks saada, et rahvad võiksid austada sind väge. Poole taeva all meil õnnistuseks antud on Jeesus see, kes Golgatal meid surma läbi päästnud. Las issand sind väge ära päästia.
Kallis tähevan isa, me palume sinult armu ja tervist parandamaks meie silm nägemist, et kõik see, mis sähvib silme, see ei muutuks tõeks ja prioriteediks, vaid võiks pigem olla seal külgnägemises, perifeerses nägemises. Palun aita meil sinu õigust ja sinu riiki esmalt taga otsida. Ja on andeks meile see aeg, mida oleme raisanud. Ja see, need olukorrad, mis meil ka vahest elamise võib-olla nii raskeks teevad, et me põgeneme sellistesse teise järgulistesse teemadesse. Palun, et sa annaksid meile tarkust, ma vaimu ligiolu leidmaks õnne sinuga koos käimises igapäevaselt. Ja palun aita meil jagada sinu kuningriigi põhimõtteid ja seda õigust, millega sa oled meid katnud. Aita, et vaimu vili paistaks meist välja ja inimesed võiksid igatseda seda, mis meil on, seda sinu headust ja sinu armastust. Nii mõnigi meist ei ole arvatavasti kohtunud väga sügavalt sinu headusega ja sinu andestusega. Ka ma palun, et sa avaldaksid ja ilmutaksid ennast ja teeksid seda meie kõigi jaoks aina rohkem. Et meile muutuks vastupandamatuks soov anda ja hüljata see, mis ei ole nii oluline. Aitäh, et sa kuuled meie palveid. Aitäh, et sa oled annud meile ka töökohad, kus me saame raha teenida ja saame endale süüa ja juua ja riideid osta. Ja ma palun, et sa annaksid meile andeks, kui me oleme ka sulle kuuluva enda omaks pidanud. Ma palun, et sa aitaksid meil ustav olla nii kümnistes kui ka annetustes ja nistaksid ka tänaseid kokku pandud annetusi. Aitäh, et sina teed palju rohkem, kui me suudame kuidagi moodi kinni maksta või sulle tagasi anda. Ja aitäh, et meil on veel elupäevi, millega me saame sulle austust tuua. Õnnista meid selles püüdluses. Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.